Бишкекте кечки саат 6:30. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда ошентип кайрадан премьер-министр алмашууда. Пандемиялык шартта экономикасы оор кырдаалга кептирген Кыргызстанда өкмөт башчынын алмашуусунан эмне өзгөрөт?
Бүгүн парламент же бир партия башкаруучу коалиция ишенген эмес. Президент ишенген киши бүгүн техникалык премьер болуп дайындалды.
Мына алдыда шайлоо келип атат. Ошол шайлоо астында саясий ачколорду топтош керек. Популизм дагы болсо дагы.
Алдыда бул тууралуу эксперттер талдайт. Талкуусунда кенен сөз кылабыз. Андыктан толкунда кала бериңиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угалалы.
Дүйнө жүзүндө коронавирусту жугузуп алгандардын саны 8 миллион адамдан ашты. Илдеттен 436 миңдей бейтап көз жумду. Ал арада дүйнөлүк саламат сактоо уюму COVID-19 илдети кайрадан жайылып кетиш ыктымал экенин эскертти. Уюмдун мындай билдирүүсү бир катар Европа өлкөлөрү карантин чараларын жумшартып, ички чек араларын ачкан маалга жана Бейжинде оорунун жаңы очогу катталган учурга туш келди. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башчысы Тедрос Аданом Гебрейесус ушутушта дүйнө жүзүндө коронавирус жугузуп алгандардын саны күн сайын 100 миңге көбөйүп жатканын эскертти. Уюмдун дагы бир жогорку өкүлү Майкл Райан Кытайдагы жагдайга токтолду.
Бейжин өтө чоң, өтө жандуу жана байланышы көп шаар. Ошондуктан ар дайым маселе бар. Менимче силер Кытай бийлигинин кабатырлануусун деле көрүп турасыңар. Биз ал жактагы жагдайга тыкыр байкоо салып турабыз.
Ал арада Жаңы Зеландияда соңку бир күндүн ичинде коронавирус жуккан 2 учур катталды. Өлкө мындан 2 апта мурун коронавирусту жеңгенин жарыялаган эле. Кыргызстанда мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсановдун адвокаты Назгүл Сүйүнбаева кардары абакта сабалып жатканы тартылган видео колуна тийгенин кабарлап, аны фейсбуктагы баракчасына жайгаштырды. Адвокат уруп сабоо Кимсанов Бишкек милициясынын убактылуу кармоочу жайынан №1 тергөө абагына которулган күнү 3-апрелде болгонун кошумчалады. Аткаруу мамлекеттик кызматынан соңку видео боюнча маалымат алуу мүмкүн боло элек. Буга чейин мекеме Кимсанов камакта сабалды деген дооматты четке каккан. Азыр №53 абакта отурган Кимсанов дагы бир бажы кызматкери Автандил Кунгантиевдин арызынын негизинде быйыл февралда Орусиядан кармалып келген. Жубайы Мария Заворотния күйөөсү 10-апрелде сабалганын билдирип, мамлекеттик бажы кызматынын жетекчиси мурдагы орун басары Райымбек Матраимов аны кылмыштуу ишке түрткөнүн айткан видеосун интернетке жарыялаган. Райымбек Матраимов өз дарегин айтылгандарга комментарий бере элек. Агасы жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов муну ойдон чыгарылган фантазия деп баалаган. Индиянын куралдуу күчтөрү 3 жоокери арасында жогорку офицер талаштуу Гималай чек арасында кытайлык аскерлер менен бетме бет тирешүүдө окко учканы билдирди. Кытай өз кезегинде Индия аскерлери талаштуу чек ара зонасына кирип барышкан деп айыптады. Соңку бир нече жылдан берки улуттуу инцидент 15-июндун кечинде Галван өрөөнүндө болгон. Индиянын армиясы жасаган билдирүүдө тараптардын аскер өкүлдөрү чыңалууну басаң датуу үчүн жолугушуп жатканы айтылат. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы индиялык аскерлер дүйшөмбүдө 2 ирет чек ара сызыгынан өтүшкөнүн, провокацияга барып кытайлык жоокерлерге чабуул коюшканын натыйжада ортодо кагылышуу болгонун билдирди. Дүйнөдөгү эң көп калктуу 2 ядролук держава 62-жылы согушуп Индия жеңилип калган. Дели Бейжинди 38 000 чарчы километр жерин басып алгандыгы үчүн айыптап келатат. Чек ара талашын чечүү үчүн 30 жылдан бери жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында депутат Рыскел Момбеков сырттан карызга алынган жолдордун сапатын сынга алды. Эл өкүлү бул тууралуу Ысык Көл айланма жолун курууга Сауд өнүктүрүү фондунан алынып жаткан насыя тууралуу сөз сүйлөп жатып билдирди.
Кредитти каржы министрлиги төлөбөйт. Дал баштап келген силер төлөйсүз, карапайым эл төлөйт. Мына Бишкек Карабалта жолун башталбай жатып ремонт кылып атат. Талас Тарас суу самыр жолу 2 жылдан ашып кетти, мөөнөттү, кабыл албай атасыңар. Балыкчы корумду жолу мөөнөт өтүп кетти, айыл кече кабыл алдын элек.
Ысык Көл айланма жолунун 80.5 чакырым жолун оңдоо үчүн насыялык макулдашууга былтыр жыл этегинде Сауд Арабиясы королдугунун Эр-Рияд шаарында кыргыз өкмөтү менен Сауд өнүктүрүү фондунун ортосунда кол коюлган долбоордун наркы $128 миллион.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ошентип, Кыргызстанда кайрадан премьер-министр алмашып жатат. Акыркы жылдары салыштырмалуу узагыраак иштеген Мухаммедкалай Абылгазиев радио жыштык жаңжалынын улам отставкага кетти. Анын ордуна парламенттеги коалиция Кубатбек Боронувду сунуштады. Пандемиялык шартта экономикасы оор кырдаалга кептирген Кыргызстанда премьер-министрдин алмашуусунан эмне өзгөрөт? Кубатбек Боронов кандай өкмөт башчы болот? Бул жана башка суроолорго бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө жооп издедик. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Акылбек Жапаров, Жанар Акаев, мурдагы депутат Бектур Асанов, Бурбаразия коррупция маселелерин изилдөө институтунун директору Эркай Мамбетталиева катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барат.
Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев арызы менен кызматтан кеткендигин жарыялады. Кыргызстанда ушул коронавирус пандемиясы аны жугузганда рекорддук чекке жетип, абал коркунучтуу болуп, экономикалык кырдаал кыйын болуп турган учурда өкмөт башчынын кетип жатышы канчалык туура болду деген маселеден баштагым келип жатат. Акылбек мырза,
бул жакшылык көрүнүш эмес. Өзүңүз айткандай, экономиканын көрсөткүчтөрүн карай турган болсок, биз 2017 жылдын кирешеси менен теңелип калдык. Бул өкмөттүк ошончо түшүп кетти. 33 миллиард сом киреше түшпөй калды деп атабыз. А карапайым элдин колундагы бар акчанын баары дагы, келип аткан кирешенин баары дагы жокко түшүп кетти. Ошондуктан оору бул мурунку экономикадагы болгон хроникалык ооруларды, импорттон көз каранданы, контрабанданы, фискализация болбой аткандардын баарын тең ачыкка чыгарып коюп, азыр эми ушу өкмөт биринчи өзүнө келип, эсине келип, экономикага түрткү болуп бере турган убакта өкмөттүн премьер министри алмаштырылганы көп жакшы деле көрүнүш эмес да.
Жанар мырза, мына дал ушул радио жыштык сатуудагы коррупция боюнча маселени сиз Жогорку Кеңеште көтөрүп чыккансыз. Премьер-министр мыйзамдын чегинде жоопко да тартылып, эгер кайсы бир далилденсе жооп бериши керек деген айтып жаткансыз. Акыркы абалды сиз кандай баалайсыз?
Премьер-министр коррупциялык чоң ири иште премьер-министрдин аты аталды. Ошол жыштыкты сатып алгандар премьер-министрге кирип, анын иш бөлмөсүндө жолугушуп чыккандары бул далилденди. Башкы прокуратура ошол 200 мегагерц жыштыкты ордуна кайтарды. Бир канча адам түрмөдө жатат. Улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери, байланыш агенттигинин жетекчилери, мурдагы чиновниктер түрмөдө жатат. Алар кимге кандай көрсөтмө өрөтканын биз билбейбиз. Ошондуктан бул мындай майда барат иш эмес. Премьер-министр сөзсүз кызматын тапшырышы керек болчу. Мен буга ишенгем. Болбосо мына эртең Жогорку Кеңештин жыйынында дагы мен чоң маселени көтөрөйүн деп аткам. Анткени туура коронавирус болуп элибиз, өкмөтүбүз алапайын таппай турган учур. Бирок ошондой учурда дагы жанагындай бир шектүү келишимдер болуп жыштык чоң маселе, биздин улуттук байлыгыбыз болгон маселелерде шектүү иштердин болгону бул туура эмес көрүнүш. Ашууда ат алмаштырбайт деп кармап отурбайбыз болбойт.
Бюджет мыйзамсыздыкка көз жумуу.
Албетте, эми биз көрүнгөн эл аралык каржы институттарынан акча сурап, азыр бир сомго зар болуп турган учурда булар миллиарддаган сом түшө турган келишимдерди мындай пайдасыз бюджетке түшүрбөй ошондой жол менен жасашканы бул чоң кылмыш. Ошондуктан премьер министрдин кеткени туура болду.
Бектур мырза, мына сиз саясатта келе атасыз, өкмөт башчы алмашты, бир нерсе өзгөрөбү?
Бул өкмөт башчы кетчү жагдай түзүлүп калды да, бул туура эле болду. Баягы бир топ аз убакытка болсо да бул баягы напряжениени азайтат да. Ал эми азыркы өкмөт өздөрү ачык айтып атат, 4 айга биз келдик деп шайлоо өткөзгөнгө. Менин оюмча бул эң бир чоң мамлекеттин тарыхый жоопкерчилик да. Ошондуктан бул туура болду, бул өкмөттүн негизги иши ушул шайлоону таза өткөзүп бериш. Мен ошон үчүн бул туура кабыл алдым. Экинчиден, президент ишенген кишиси, бүгүн парламент же бир партия башкаруучу коалиция ишенген эмес. Президент ишенген киши бүгүн техникалык премьер болуп дайындалды деп айтсак болот да. Бул жерде шайлоо кандай өтөт, кеп Боронувда эмес, президент ишенген кишиси үчүн президенттен көбүрөөк жоопкерчилик күтүлөт. Ошондуктан мен ойлойм, 4 айда бул кишинин буга чейинки мамлекеттик кызмат иштеп жүргөндөрү бир тең, 4 айлык жоопкерчилик бир тең болот.
Биз менен түз байланышта Жапониядан эксперт Даниэль Кадырбеков да турат. Даниэль мырза, саламатсызбы, угуп жатсаңыз керек. Жалпысынан Мухаммедкалай Абылгазиевдин кызматтан кетүүсүнө радио жыштыктын буга байланыштуу коррупциялык иштин бир себеп катары көрсөтүүдө деле эмес деген да пикирлер болуп атат. Президенттик аппарат кандай чечим кабыл алды, ошого жараша өзгөрүүлөр болуп атат депчи. Сиз акыркы окуяны кандай баалап жатасыз?
Эми албетте Бөрөнов мындай жекече эч кандай нерсе айта албайм, жакшы кишидир балким, бирок бул киши өмүр бою чиновник болуп эгерде бир нерсе кылган болсо ушуга чейин кылганын көрүнөт элек да. Эгерде МЧСди алайлы, МЧСде өмүр бою иштептир, кандай реформа эффективдүү жагынан бир нерсе көрүндү, мамлекеттик өкмөттө иштеди, өкмөттө жүрүп эмнени кыйратып берди, кайра кайра эле бир нерсени кайталап кылып эле башка результат күткөн бул келесе болуп да. Ошончуктан эми Бөрөнов жакшы киши болдуңдар, бирок бул кишиден эч нерсе күтүштүн кереги жок да. Себеби дегенде акыркы чечимдерди президент жана президенттин администрациясы мурдагыдай эле мандатынан сырткары бийликтерди ээ кылып алганына аракет кылып атат да президент Жээнбеков. Бул мыйзамсыз жана жогорку кеңеш жана саясий коомчулук мындай нерсеге жол бербеш керек да. Себеби дегенде узурпация, коррупция, мыйзамсыздыктын баардыгы ушундай нерселерден башталат да. Эми азыр Абылгазиевди кетирдик, ким жооп берет? Эч ким жооп бербейт. Баардыгы билбейм, кимдин премьер министри дегенди азыр эч ким мойнуна албай атпайбы?
Дал ушул суроону Жанар мырза сизге жолдойюн деп атам да. Мисалы премьер министр соңку учурда абдан көп сынга кабылды. Ишинин жыйынтыгы боюнча, айрым кабыл алган чечимдерине байланыштуу бул жерде ушул жоопкерчилик кимде деген маселе жаралууда да. Мисалы премьер министр ушул Абылгазиевде деп эле коебузбу, же Даниэл мырза айткандай анын артында турат делген президент жана президенттик аппараттабы?
Жоопкерчилик президентте жана жогорку кеңеште. Азыр абдан чоң саясий бурулуш жасай турган мезгил. Ошол эле президент жалпы алганда бийлик өзүнүн калк арасындагы түшүп бараткан кадырын көтөрүш үчүн азыр эл ишениминдеги күчтүү, күтүүсүз радикалдык өзгөртүүлөргө бара турган, бизнеске эркиндик бере турган, экономиканы түшүнгөн, бирок шайлоодо иштеп беребе бербейби ага маани бербестен туруп күчтүү өкмөттүн курамына алып келгенге мүмкүнчүлүк бар эле. Ошондо мына президентке дагы, президенттик аппаратка дагы, жогорку кеңешке дагы элде үмүт пайда болот эле. Бирок жогорку кеңештен бир дагы фракция өзүнүн талапкерлигин алып чыгып мунун ордуна бул болот, мына деп айтып койгон жок. Мисалы ошондой жыйынтыкты, кесепетти биздин элдин.
Сиз ошону күттүңүз беле? Мисалы
мен күткөм. Мына бүгүн Боронов бул азыркы өкмөт, бул аты жаңы өкмөт болгону менен заты эски. Бул эски өкмөт. Ошол эле Батырбеков, Алмаз Батырбеков. Мына кыргыз алкодо иштептир, башка жакта иштептир, реалдуу секторду карайт азыр. Экономиканы ал кантип көтөрөт? Эмнеге чыга алат мисалы? Бүт мына вице премьер министр, төрт вице премьер министр менен Кубатбек Боронов. Бул абдан мындай жакшылык күткөнгө болбойт, өзгөрүү болот дегенге болбойт, адилеттүүлүк болот дегенге болбойт. Анткени бул өкмөт шайлоондо бизге иштеп бересиң деген нерсе. Батырбеков Кыргызстан партиясында иштейт, Боронов Биримдик партиясында иштейт.
Акылбек мырза, мына сиз Абылгазиев кете элек учурда эле кетет деген имиштер айтылганда альтернативалуу талапкер катары өзүңүздү көрөрүңүздү ачык эле айткансыз. А эмне үчүн мына ушул Абылгазиев кеткен учурда альтернативалуу сунуштар болгон жок? Же бийлик аны эске албайбы?
Эгерде президент сунуштап парламент колдосо сиз эмне кылат элеңиз деген суроого мен жооп бергем. Бүгүн да ошондой суроого даярмын. Эми акыл эси ордундагы саясатчы мен премьер, мен президент болот элем деген ой пикирин элдин астына алып чыгып эле көтөрүп чыга бербейт да. Атым чыкпаса жер өрттөйүн деген маалдан деле өтүп калдык да. Бирок толугу менен сизге кошулам. Экономикадагы өтө катуу каатчылык кезинде элдин толук ишенимин актай турган, анан азыркы ооруну дарылай турган врач эле керек эле. Мен Бектур мырзага такыр кошула албайм. Өкмөт менен президент шайлоолорду өткөзөбүз деп атып 30 жылыбыз өттү да. Эгерде булар шайлоону калыс өткөзбөй, жок бирөөгө тарта турган болсо, мына Жанар энерме айткандай биринчи вице премьер келип алып мен Кыргызстандын желегин көтөрүп алып мен ошого аракет кыла турам деген болсо, анда тилекке каршы бунун арты жаман менен бүтөт.
Дал ушундай, мына абалдын өтө эле оор экендигин экономист, адис экономист эмес, жөнөкөй жаран жон териси менен сезип атат. Азыркыча жумушунан айрылган, өлкөнүн абалы оор экендигин баардыгы эле сезип атат. А эмне себептен анда ошол акыркы чечимди кабыл алат деген борборлор муну эске албай жатат сиздин пикириңизде?
акыркы жылдары биздин саясий аренадагы эң негизги акторлор болуп келген бул парламент, өкмөт, жеке өзүнүн же болбосо бир топтордун кызыкчылыгын коргоп келгени бул ачык айкын. Эң кийиштүүсү. Элдин жашоосу өзүнчө, мамлекеттик аппарат өзүнчө, ажырым мамлекет менен коомдун ортосундагы ажырымдын чоң болуп кеткендиги. Жеке дагы да болсо ошо жеке өзүнүн кызыкчылыгы, топтордун кызыкчылыгы, клептократия проблемасы, непотизм проблемасы күчөп келди, жылдан жылга күчөп келатат. Ошол менен бирге албетте кадрлар дагы күндөн күнгө мамлекетке келип аткан кадрлар, мына мисалы үчүн дүйнө жүзү ушул пандемия ситуациясынан кийин кайра ойлонуп кризисный пландарын алып чыгып атат. Биз моорекини жакшыртышыбыз керек экен, мына билим тармагында мындай көйгөйүбүз бар экен, саламаттык сактоо тармагында мындай бар экен деп пландарын алып чыгып атат. Бизде болсо дагы да болсо мына алдыда шайлоо келатат, ошол шайлоо астында саясий очколорду топтош керек, популизм дагы болсо дагы ошону менен бир кандайдыр топтордун кызыкчылыгы менен элдин жашоосу унутулуп, элди күндөн күнгө жакырланып, күндөн күнгө мамлекеттик коопсуздукка мындай шек келип отурат бүгүнкү күндө.
Виктор Мырза, мына буга чейин бир топ пессимисттик прогноздор айтылып атпайбы? Мен жалпы абалды эске алгандачы, мен РКМ айымга сураган суроону сизге деле бергим келип атат да. Мисалы бүгүнкү күндө ошол Боронов болобу же азыркы өкмөттүн курамын аныктаган борбор эмне мотивациянын, эмне сценарийдин негизинде иш алып барып атат?
Акылбек мырза мени түшүнбөй калыптыр да. Укмуштай сонун эсебин айтты да, ушундай катуу аракеттер жасаш керек моундай учурдачы. Туура жасаса болот эле, бирок бүгүнкү парламенттин, бүгүнкү бийликтин тушунда эмес. Ошондуктан мен айтканым шайлоо деп атканым ошол. Бул бийлик Атамбаев үчүн түптөлүп калган парламент, ошону списогу менен даярдалган, ошол эле келе да инерция менен. Жок дегенде ушул эң маанилүү нерсе шайлоону салыштырмалуу, тазараак өткөзүп бериш керек. Мына биз ачык эле айтышыбыз керек. Боронов бүгүнкү күндө премьер министр эмес, бул фактически. Бул президенттин экономик иштери боюнча жардамчысы деп койсок болот. Ошол эле.
А премьер министр ким?
А премьер министр президент өзү. Бардык чечимдерди президент кабыл алат. Аппарат башчысы ким болот, кайсы министр кайрга барат, баарын президент чечип атат. А парламент деген илгерки Советтер Союзунун жогорку кеңеши макулдугун эле берип коет. Бир каршы жок. Ошондуктан мен айтам да эки нерсе. Бизде саясат моундай өнүгүп атат. Эл биз муну ачык айтышыбыз керек да. Президентке да жетиш керек. Бийлик алмашканда, президент алмашканда эл күттү. Чоң эсери сеттеди. Эл ушунча алып үмүт кылды. Социалдык сеттерден президенттин бир жакшы басканы, жакшы сүйлөгөнүн үчүн калкуу калынып атты. 2.5-3 жылдын ичинде элдин үмүтү үзүлдү азыр. Президент чоң өзгөртүүлөр жасай албайт бул. Президентте бир гана миссия калып атат азыр. Өзгөртө албасын, аны кылбасын мейли. Жок дегенде шайлоону тазараак өткөзүп берсин. Муну булар эстеп атабы, эстебей атабы мен айта албайм, бирок бир нерсени айтып коелу да мына. Бир мисал келтирип коеюн. Бүгүнкү күндө парламент эмес, бүтүн эле күч структуралары олигархиялык, бандиттик, кландык топтордун кызыкчылыгын аткарып атат. Мына Али Токтогоновго каршы 100 000 $ алды деген көрсөтмөнүн өзү бул бийликтин атайын кызматтарынын жетекчилери, атайын кызматы Райымбек Матраимовдун кланына иштеп атат. Ошолордун кызыкчылыгын көздөп ушу бүтүндөй бир адилеттүү массалык маалымат каражаттарына ачыктан ачык ошол бир кландын кызыкчылыгы үчүн чабуул жасап атат деп айтсам.
Бул жерде жоопкерчиликти президентке түздөн түз айтып
атпайсызбы
азыркы учурдачы?
100% президенттин жоопкерчилигинде.
Президентти макул, президент ооба жоопкерчилиги туура. Саясий жоопкерчилиги, моралдык жоопкерчилиги, бирок ошол жерде парламенттин жоопкерчилигин да эске алсак. Себеби ошол парламентке алып келип атат, кайсыл кандидатура болбосун, премьер министрдин болобу, ошол состав правительствоныкын болобу. Кош стандарттуулук менен депутаттар өздөрү башында талкууда көптөгөн критиканы айтып, аягында келгенде эле жалпы баардыгы тең, мүмкүн 2-3 бир принципиалдуу депутаттар каршы болот дагы, калгандары унчукпай кол коюп берип атат. Бул жерде парламенттин жоопкерчилиги жөнүндө сөз. Жалгыз эле президенттин эмес, биз да көнүп калдык. Жалгыз ушул президент, же болбосо кеткен президент дешибайбыз, же болбосо аны тепкилейбиз. Мына азыр премьер министр кетти, аны тепкилеп жатып калышат ооба деп. Ошол парламенттин жакшы функциясы бар. парламентский контроль, мониторинг, парламентский мониторинг. Парламент баягыл өзүнүн популизм менен эшикке шалпар, бирок өзүнүн түздөн түз функциясын аткарбай келгендигин проблемасы ушунда да келип жатып атат.
Кошуп коюнчу мен.
Парламент популизм менен алек болсо абдан жакшы болмок. Ошол популизм да жок болот пайбы? Бирөөсү чыгып популисттик кадам кылып өкмөттү же күч органдарын сындап кыйкырып койсо биз колдобос элек. Кана ошондой жок дегенде 20-30 популист болсо. Жок андай. Бакыт мырза. Парламенттеги олигархтар биздин талкуубуз, мына бизди көрүп аткан элдин ою аларды кызыктырбайт. Бир тыйын. Бир тыйын. Парламентте элдин бардыгы парламентке нааразы. Жаман парламент, олигархтар, байлар, базаркомдор деп айтышат. Бирок ушул парламенттеги азыр 6 фракция. Ошол 6 партиядан кайра шайлоо көрөт пайбы?
Мен дал ушул
6 партия шайлоодон келет. Мен азыр оюмду жыйынтыктап коём. Мына. Алар кызыктырбайт. Алар азыр сиз айтып аткан жанагы дүйнөдөгү, сиз айтып аткан Армениядагы окуя алар караган жок. Алардын көпчүлүгү азыр район-райондордон бүт ошол терек базарынын ээсин, көмүр чыгарган кендин ээсин 400 000 Америка доллары бар ишкерлерди издеп жүрөт.
Дагы бир нерсени парламенттин жоопкерчилиги жөнүндө эрк аймайм айтпадыбы? Мисалы Акылбек мырза, мына сиз 3-чү чакырылыштагы парламенттин депутатысыз. 3 жолу депутат болдуңуз. Жоопкерчиликти мисалы сезесиздерби депутат катары?
Сезебиз, өзүңүздөр билесиздер, парламент 5 жылда бир жолу шайланат. Отчетту 5 жылда бир эле жолу берет да. Тилекке каршы азыр баягы партиялык тизим болгондон кийин таптакыр эле ушул жоопкерчилик дагы отчет дагы жоюлуп кеткендей сезилип атат да. Мурун биз мына региондордон шайланып келгенде барып региондоруна 3 жума иштесек 1 жума отчет берип турчубуз да. Бул биринчиси. Экинчиси анан парламентти көбүнесе өзүнүн менчигин коргогонго айлантып баратат. Анткени бөлөк бир дагы мүмкүнчүлүк жок болуп атат.
Жапониядагы биздин кесиптеш эксперт Даниэль Кадырбеков менен байланышайын деп жатам. Даниэль мырза, жантан бери талкуунун жүрүшүнө көз салып турасыз. Бороновдун аты аталганга чейин, кечээ ошол Абылгазиев кеткенден Бороновдун аты аталганга чейинки бир 2-3 саат аралыгында бизге кандай премьер-министр керек деген талкуу боло түштү. Айрымдар ушул шайлоого чейин жанагы айткандай эле учурдагы статус-квону өзгөртпөй эле эш жагынан бир техникалык адам керек десе, экинчи жагынан азыркы кырдаалда реформатор болбосо өлкө үчүн кыйын болот деп жатат да. Мына ушул балансты табууга учурдагы ушу чечим кабыл алуучу адамдардын кандай шарты келген жокпу?
Эми 4 ай калганда премьер министрди азыр шайлабай деле койсо болмок да. Азыр исполняющий обязанности деп биринчи вице шайлоону өткөрсө болмок да. Анан кийин шайлоодон өтүп келген партия кимиси көпчүлүк болсо ошолор премьер министрди көрүп өздөрүнүн багыты, көз карашын жана саясий реформаларын элге сунуштап ошондо деле кылса болмок. Бул эмнени айтат? Биздин мамлекетте бардыгы аябай формалисттик да. Мисалы үчүн премьер министр техникалык деген эмне? Кээ бир өлкөлөрдө премьер министрди 1 жыл 2 жылдап шайланбай жүргөн өлкөлөр бар да. Мисалы үчүн Бельгияны алыңыз. Же болбосо Европанын өлкөлөрүн карасаңыз премьер министри жок деле жашаса болот. Просто бизде азыркы болуп аткан саясий чечимдердин бардыгына кийин бир нерсе чыгып калса күнөөлүү бирөөнү таап коюш керек да. Мисалы үчүн бардыгыбыз билебиз, эгерде могул келаткан шайлоодо президенттин администрациясы жана президенттин тегерегиндеги күчтөр шайлоону администрациялык ресурсту колдонот.
Мына эми Абылгазиев жөнүндө жана жоопкерчилик жөнүндө кеп калбады. Абылгазиев өзү деле кетип жатып, ошо радио жыштыкты сатууга байланыштуу Чырдан улам тергөөгө басым жаза алыш үчүн кызматтан кетип аткандыгын түшүндүрдү. Анын андан аркы тагдыры кандай болот? Ушул иликтөө аягына жетеби? Эгер жете турган болсо, кызматтан кеткенден кийин кайсы бир логикалык уланышы болуш керек да.
Абдан туура айтып атасыз. Мына Бабанов Өмүрбек Токтогулушту жылкынын чуусу менен кетирдик. Анын аягына эч ким деле чыккан жок да. Кийин саясатка аралашып, мына президенттик шайлоого катышып экинчи орун алды. Темир Сариевди да кетирдик. Жолдун ызы чуусу менен комиссия түзүп атып биз кетирдик да. Негизи эле парламент ушундай комиссия түзүп, мына жыштык боюнча биз дагы парламенттен көтөрдүк, аягына чейин сот гана чечиш керек го дейм да. Мына Азаттык студиясында азыр Бектур мырза да айтып калды, Райым Матраимов болобу, Али Токтокунов болобу, соттун чечими чыкмайынча биз бирөөлөрдү күнөөлөй албашыбыз керек да. Анан 15 мүнөт азыр Боронов бердик, кетип баратканда Бороновго жок дегенде 5 мүнөт берип коюшубуз зарыл да. ушул ойлорун айтып алсын депчи. Мына Мухаммедкалы Дүйшөкеевичке дагы 100 ашык киши өзүнүн добушун берип, жакында эле отчетун колдоп, колдойбуз деп приемныйында очередке туруп аткандардын бирөө эстеп да койгон жок.
Жанар мырза, азыркы күч органдары, азыркы бийлик мына ушул иштин аягына чыгышына кызыктарбы?
Мен таң калбайм, эгерде Мухаммедкалы Абылгазиев эртең кайсы бир партия менен шайлоого барса. Балким акча бар, мындай ушундай деле болушу мүмкүн Кыргызстандачы. Биз эми кыйкырып-кыйкырып азчылык болуп калып калатабыз да. Ошондуктан жоопко тартышыбыз албетте талап кылабыз, сөзсүз. Мына массалык маалымат каражаттары мыйзам бузулса, сот күнөөлүү деп тапса, катыштыгы бар экенин айтса. Мен ошон үчүн башында айтпадымбы? Сиз өзүңүздүн ак экениңизди далилдеп коюңуз. Мындай ачыктап бериңиз, сиз чечеңиз барбы жокпу ачыктап бериңиз деп. Ошондуктан бул эми азыр убакыттын иши да.
Эмне болгон күндө дагы биз жантан бери талкуу өлкөнүн каякка кетип бараткандыгын, бүгүнкү күндөгү абалды талкуулап атабыз, бирок реалдуулук деген нерсе бар. Азыр өлкөдөгү бюджеттин тартыштыгы 30 миллиард сомдун тегерегинде болуп атат. Айлык акыны төлөгөнгө акча жок, сырттан алынган эл аралык финансылык институттардан күндө келген акчаны күндө түгөтүп жатабыз. Пандемиялык шартта иштеген, күнү түндө иштеген милиционерлер менен дарыгерлердин кошумча акысына акча төлөнбөй жатат. Булагы жок. Бир топ маселелер курчуп турат. Ушундай шартта азыр парламенттеги жалпы маанайга караганда Кубатбек Боронов жетектеген өкмөт эле өтө токшойт. Эң биринчи эмне кылыш керек? Кандай болгон күндө дагы реалдуулуктан качып кете албайбыз да?
Бүгүнкү күнү өмүр бою ошо МЧСти иштеп жүрдү эле Кубатбек Айылчын иштеп. Чечим кабыл ала башташ керек да. Тилекке каршы эки премьер министр камалгандан кийин чечим кабыл алынбайт. Кайсы жерде болбосо чечим кабыл алынбайт. Балким жанагындай жеке кызыкчылык болгон жерлерде гана анча мынча жумуш жүрбөсө, такыр жумуш жүрбөй калганда чечиш керек. Туурабы, туура эмеспи, бирок чече баштап атса, бүт баары тең гангрена боло баштады да. Мунун арты жакшылык менен бүтпөйт.
Бектурмурза.
Эми мына 15-20 күндө биз чоң саясий акция башталганы турат, бул компания шайлоо.
Парламент шайлоо.
Жөнөкөй жарандан баштап бийликтегилер, парламент, сот, Сентезбирком, президентке чейин баарыбыз ушул шайлоого даярданышыбыз керек. Ушул шайлоого өзгөчө маани беришибиз керек. Биздин тагдырыбыз 30 жылдык ушул шайлоо аркылуу чечилет. Мындан аркы жашообуз кандай болот деп. Ушул шайлоого баарыбыз маани беришибиз керек. Мен элге да кайрылып билдирем. Бул жолу биздин элибиз сатылбай коюш керек.
Андан оор суроо эмне кылыш керек дегенде, себеби албетте баарыбыз түшүнүп турабыз, ушул өкмөт келип эле эртең баардык маселенин баарын чечип салат дегенден алыспыз. Себеби башталганда эле мына кантип бүгүн эч кандай альтернативасы жок эле, эч кандай артындагы баягы программасы жок эле алып келип эле отургузуп аткан, бул уже көп нерсени билдирип койду. Бул кейиштүүсү, себеби чынында ушундай кризис учурунда огош бетер мындай эки эсе кейиштүү болуп атат да. Саясий ачык айкондуулуктун жоктугу ушуга алып келди. Эч кандай жарандык коом менен дагы эч кандай мындай чогуу отуруп бир талкуулап мындай мамлекеттин кызыкчылыгы менен элдин кызыкчылыгын эсептешпегендиги кейиштүү болуп атат. Эртеңки күнү туура мамлекет жок болуп кетиши мүмкүн. Муну коркпой эле айтышыбыз керек. Кандайдыр бир чечимдерди чогуу гана келели, мына ушу кенедей өлкөбүз экен, мындай намыс барбы бизде, эртеңки күнү балдарыбыздын арасында, неберелерибиздин арасында эмне деп жооп беребиз деген бир ой болуп, саясий акторлор ушундай кандайдыр бир чечимге чогуу отуруп коомдо кенедей өлкөбүздү сактап калалы дегени абдан кейиштүү. Күтүп бир нерсени эртеңки күнү ушулар чечишет деген күтүү жок.
Сиздер эксперттер талдайт берүүсүнүн радио версиясын уктуңуздар. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Акылбек Жапаров, Жанар Акаев, мурдагы депутат Бектур Асанов, Борбор Азиядагы коррупция маселелерин изилдөө институтунун директору Эркай Мамбеталиева катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Деги эле техникалык өкмөт эмне өзгөрөт? Дал ушундай аталыштагы бул талкуунун видео версиясын биздин сайтыбыздан, ошондой эле YouTube-дагы баракыбыздан таба аласыз. YouTube-ка кирип, Кыргыз азаттыгынын алгысы же азаттык деп издеп, биздин баракчаны табууга мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле биздин YouTube порталыбыздан азаттын баардык телепрограммаларын, ошондой эле күн сайын чыгуучу видео жаңылыктарын да көрө аласыз. Биз ушун менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып баруудан толкундаган өрүңүз.